Shitstorme. Igen, igen.
Det bedste interview eller mest interessante interview, og hvor man bare kan mærke, at det lever.
Træerne vokser ikke ind i himlen, Knud Brix.
Men der er også altid en anden side af sagen.
Det er nok det mest borglamme spørgsmål, jeg har stillet i min karriere, men nu
det kan du gøre bedre.
Ja.
Velkommen til Q&K med Henrik Qvortrup.
Weekenden banker på døren, og dermed er det igen, efter en sommerpause, blevet tid til en omgang Q&K, mediemagasinet sendt fra Rådhuspladsen i København. Som det også var praksis før ferien, har vi tænkt os at se nærmere på nogle af de diskussioner, der har præget den danske medieverden hen over den forgangne uge. Det foregår i selskab med begavede og spændende mennesker. I dag ser vi blandt andet nærmere på det medie, der udgiver podcasten her, altså Ekstrabladet. For i den forgangne uge foranstaltede avisens chefredaktør Knud Brix, at et indmotors propelfly gik på vingerne i København med et banner fastspændt med ordene Barbara, gå hjem. Var det klassisk Ekstrabladet-kampagne lige efter bogen, eller var det unødigt mobberi af statsministeriets departementschef? Vi tager diskussion med hele to chefredaktører for det her bladhus. Sidst i udsendelsen får jeg besøg af en chefredaktør mere. Han hedder Jonas Kulratje, er nybagt chef på Illustreret Videnskab. Han er, skal jeg skynde mig at understrege, rigtig glad for sit nye job, men han lægger ikke skjul på, at han er skuffet over, at han ikke kunne få lov at være boss på BT, som han forlod for et par måneder siden. Vi snakker med Jonas Kulratje sidst i udsendelsen. Og rutinerede lyttere af det her program vil vide, at vi også lige skal igennem det at introducere en gæstemedvært. Og jeg kommer til navnet lige om lidt, men lad os lige prøve at tage CV'et for vedkommende først. Han er Ph.D. i moderne historie. Emnet for den Ph.D. var højreradikalisme i Europa. Så har han været debatredaktør på Politikken, vært på programmet Faglitteratur på P1. Det er så gået hen over mit hoved, at der fandtes et sådan program. Det har der altså. Så har han været mangeårig medarbejder på DR2, blandt andet på Deadline, endda i flere omgange. Og Adam Holm, det er dig, jeg snakker om. Så slog det mig, fordi det er de færreste, hvor man slår dem op i Wikipedia, og så figurerer de under en, der er et helt afsnit under overskriften kontroverser. Det tror jeg ikke, jeg har på Wikipedia.
Jeg sige, det tror jeg faktisk også, der er under Henrik Qvortrup.
Det er der faktisk ikke. Tænk engang at figurere på Wikipedia og have overskriften kontroverser. Hvad skyldes det? Og velkommen til.
Jo, tak. Ja, jeg ved, egentlig anser jeg mig ikke selv for at være voldsomt kontroversiel. Jeg har været ude i nogle, i en faglig sammenhæng, i nogle diskussioner, først og fremmest på DR, en kronik, jeg skrev til Politikken i sin tid om ateisme, hvilket kastede en del polemik af sig og affødte en advarsel.
Fordi må jeg ikke bare lige have lov at citere fra den, fordi du kaldte religion for en narresut, konstaterede, at religion hindrer blodtilførsel til hjernen og lammer fornuften.
Ja, og man kan sige, det udsagn kan man diskutere. Jeg har jo blødgjort nogle af mine holdninger siden, fordi jeg kunne godt se, at jeg var lidt inde i en mental osteklokke. Jeg har mødt meget tænkende, begavede, tiltalende, troende mennesker, så jeg har virkelig opslemmet den side af sagen. Det, jeg fik røg for på DR i sin tid, det var, at jeg som vært, og jeg tror, de prøvede at kildre min selvagtelse ved at kalde mig en profileret vært på Deadline, havde en holdning til et meget betændt emne, som man jo i ny og næ, i en sammenhæng som Deadline, skal kunne diskutere sådan nogenlunde værdineutralt. Så det, jeg havde meldt så klart ud som det blev sagt af min chef, militant ateist, gjorde mig uegnet til at interviewe for eksempel gejstlige, og derfor så havde jeg sat mig selv udenfor.
Men er det ikke en meget fair pointe fra en chef på DR?
Jeg synes det faktisk ikke, og det er klart, at jeg sidder her og frikender mig selv, men det er fordi, det tror jeg, jeg kan appellere til dig om, forståelse for måske også nogle af lytterne. Altså, man er jo lidt ligesom skuespiller, altså den for længst hedengangende store britiske skuespiller, koryfæet Alex McGuinness, han sagde, I'm a man with 1,000 faces. Og sådan er jeg tit tænkt journalistik. Altså i den rolle, jeg havde, eller man skal have som vært i Deadline, der er det soleklart, at hvis jeg har inviteret Henrik Qvortrup ind til at tale om til at indtage en position og en politiker til den anden, så prøver jeg jo, altså det er ikke engang videnskab, jeg prøver bare at lægge mig midt imellem, og ikke, hytte mine egen små hasander. Og sådan havde jeg jo tænkt, jeg vil i den grad være sympatisk indstillet i studiet over for en gejstlig, altså en fra kirken, fordi jeg netop med den kronik en mente ikke vil sidde og fremføre mine egne synspunkter. Så jeg synes egentlig godt,
at kunne... Men pointen er vel, hold, hvis jeg lige må udfordre det, pointen er vel, at seerne ville tro, at du er forhåndsindtaget.
Det kan du nemlig have ret i. Og det var selvfølgelig også det, der var, hvad skal vi sige, det vigtigste argument. Og et, som jeg prøvede hændervridende og klynkende og vride mig fri, jamen der fik jeg en advarsel. Så har jeg så også haft en måske lidt mere kontroversiel sag i forhold til Mohammed-tegningerne.
Som du viste?
Som jeg viste på TV. Det vil sige, at jeg slog op i Flemming Roses bog. Jeg havde Flemming Rose i studiet. Ganske kort. Baggrundshistorien er, det var 10-året for Jyllandspostens tegning, og Flemming Rose havde ikke stillet op offentligt i 5 år. Jeg kan godt sige, at jeg kender Rose bagom og havde bearbejdet om lidt, og han sagde ja, og han stillede op. Det var et meget, meget følelsesladet interview. Flemming er ellers en mand, som nogen vil sige, kan holde på formerne med, men han var tydeligt berørt, og vi talte om hvad der var sket, og det var ikke lang tid efter angrebene på Charlie Hebdo i januar 2017 eller 16 må det have været. Eller nej, 15 var det, undskyld. 15 var det naturligvis. Så der var noget på spil, og Flemming kendte oven i købet en af dem, der var blevet dræbt. Så laver vi interviewet, og så siger jeg, fordi Flemming havde 4 livvagter med, så siger jeg til seerne, ja, det seerne jo ikke kan se, er, at der gangen op til deadline står 4 bevæbnede vagter, som passer på Flemming Rose, af den ene grund, at han i sin tid, og så foldede jeg den bog op, Flemming havde skrevet, der hed Tavshedens Tyranni, lod de her billeder offentliggøre, og så smækkede jeg et bogen i. Det hele tager 11 sekunder.
Men man ser Mohammed-tegningen.
Man ser den gengivelse, som alle kender fra Jyllandsposten. Men det var nok til at få altså al brænde i hele helvede til at ryge ned over mit hoved. Og det endte faktisk med, at jeg et lille års tid senere tog min afsked.
For det vil jeg nemlig spørge dig om. Var det årsagen til, at du tilbage i 16 siger, nu gider jeg ikke være deadline-vært mere?
Ja, altså den direkte udløsende årsag var, jeg sad i Damaskus under borgerkrigen. Jeg var nede og lavede noget for DR2 og tænkte, hold da kæft, det er for absurd. Jeg har haft et langt forløb i DR, som minder om en borgerkrig. Nu sidder jeg i en rigtig krig med granater, og der var granatnedslag. Og det giver ikke logisk mening, når jeg forklarer det, men det var et følelsesmæssigt øjeblik. Så sendte jeg simpelthen en mail til min chef. Og idiot som jeg er, så havde jeg ikke taget højde for, at vi var en time foran i Damaskus i forhold til Danmark, så jeg tænkte, at den læser hun sgu ikke. Og når hun endelig får læst den, altså en opsigelse, når hun endelig får læst den, så kan jeg trække det tilbage. Men desværre så reagerede hun lynhurtigt.
Hun tog dig på ordet, simpelthen.
Hun sagde, det er nok den bedst tænkelige løsning. Og så gik der stolthed i mig, så jeg tænkte, ej, så kan jeg ikke bakke tilbage. Jeg har senere fået at vide, at det var ikke juridisk gyldigt. Altså jeg kunne sagtens have bakket tilbage og sagt, lad os slette den. Fordi der skal HR-instans ind over, før det bliver gyldigt med sådan en skrevet opsigelse. Okay. Så jeg...
Du skal lige forklare en ting for mig. Altså det, at du sidder nede i en borgerkrig i Damaskus,
Syrien.
Hvordan er det lige, det forbinder sig til dine kontroverser på deadline?
Du har helt ret i at spørge, Henrik, fordi det giver heller ikke logisk mening. Altså, sagen er den, jeg havde et år, fra jeg havde vist den der tegning, eller rettere sagt, slået op i Flemming Roses bog, der gik en 8-9 måneder, og jeg var udsat ikke for en direkte mobning. Jeg blev... Pænt sagt, jeg var ikke i kridthuset, sådan kan man kalde det. Altså, jeg skal nok passe på ikke at gøre mig selv til et offer med, men det var ikke godt at være mig i den tid på deadline, i forhold til chef, i forhold til hele systemet. Altså, der var
chefen chef, havde hyret sådan et motors fly,
der... Gå nu hjem.
Hvis nogen undrer sig over, hvem der pludselig blander sig i debatten her, så er det Jonas Kulrache, som jeg jo allerede har reklameret for, kommer med i udsendelsen senere, som har fået lov at sidde med. Velkommen til dig også, ja, tak, Jonas Kul. Vi kommer tilbage til dig lige om lidt. Godt at høre din stemme.
Det havde været at misbruge licensbetalernes midler, men ellers havde det været på det plan der. Gå nu hjem, Adam. Så det lå som i luften, og det er en god påpegning fra Jonas' side, og jeg var måske med vilje stedig og tog ikke signalerne til mig, og så er det så, og det er der, hvor jeg siger, det er irrationelt, det vil sige, det er ikke voldsomt gennemtænkt. Jeg sidder bare der i Damaskus, og enhver, der har været et sted, hvor, altså, hvad skal vi sige, lidt uden for ølstykke, kan man roligt sige, hvor det går hårdt for sig, ved, at man kan blive lidt opkogt, og det bliver jeg bliver lidt følelsespåvirket, og lader mig rive med, og så tænker jeg, kræftede mig nej, nu skriver jeg den her opsigelse, fuck you, man, bum, 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 og så håbede jeg, hun ville sige nej.
Det gjorde
hun.
Du, hun
der gik 11 minutter, jeg bevarede mailen. Gik 11 minutter, hvor hun skrev, det er nok den bedst tænkelige løsning. Og der var det jo foråret fanget, og jeg tænkte, jeg kan ikke skrive, det var bare for sjov. Og det førte så til, at jeg måtte tage min afsked, og så har jeg så været freelance 5 år, indtil jeg i august sidste år blev genfast ansat, nu som radiovært.
Så du er tilbage hos Mastodonten?
Ja, jeg er nu fastansat på DR, tilknyttet P1 laver 2 ugenlige programmer, et historieprogram, der hedder Kampen om Historien, som blander sådan, hvad skal vi sige, det historiske med det politisk aktuelle, og så et fredags kulturprogram, der hedder 4. Division.
Og glad?
Ja, meget, for hulen da. Laver også yderligere lidt historie-tv, men jeg har Du kender altid kontroverser, Henrik. Altså, man får ridset sit skind, og nogle gange synes man, at det hele er grumme uretfærdigt, og man kan krumme sig sammen, eller man kan folde sig ud og blive meget aggressiv og skide alle et stykke. Men man kæmper lidt, og så falder det til ro.
Det er du også blevet om årene.
Ja. Både om hofterne, siger min kone, og... Nej, men altså, faktisk vil jeg sige erfaringsmæssigt. Altså, det er jo ikke tosset nu her. Jeg fylder 53 til september. Jeg har tænkt over min egen agerende i det der system. Tænkt over det der med at sætte idealer, fordi jeg synes jo, nu siger jeg det med anførselstegn, jeg synes, jeg var en slags frihedskæmper. Jeg kæmpede for retten til, at vi kunne vise den tegning, og ikke kapitulere for de satans islamister. Jeg synes, det var helt komplet uretfærdigt, at jihadismen skulle have lov til at diktere det der. Så det, der synes jeg jo, jeg havde historien på min side. Men siden har jeg tænkt over, der var jo et helt system af chefer, jurister, altså mange instanser, som tydeligt havde advaret alle og enhver på DR mod at gøre det, medmindre at man gik ad chefvejen og fik godkendelse til det. Og der var en grund til, at de havde opstillet de her regler, som jeg helt ærligt blæste på. Så jeg, på en måde kan jeg godt forstå, at jeg fik røg.
Det er ikke mere end et par måneder siden, så sad Adrian Hughes, som du kender så udmærket, ja. I den stol, du sidder i nu, og jeg vil ikke sige, at jeg havde ført en lignende samtale med ham, men han er jo også karakteriseret ved, at han har haft sine kampe med det her. Det er jo ikke sådan, at det er kvalificerende til at sidde her som gæstmedvært, og man har kæmpet mod DR-systemet. Men jeg kunne tænke mig at spørge dig, altså, nu havde du den der omgang med dem i 14-15 stykker, og forlod i vrede pladsen der i 16, kommer så tilbage. Er det dig, der har ændret dig, eller er det DR, der ligesom har ændret sig, eller ser du bare fornuften i at have et system loaded med mellemledere og folk, der skal...
nu ligger du også flere præmisser ind i spørgsmålet.
Ja, det ved jeg godt.
Et system loaded med mellemledere, tror jeg, dårligt nok mellemlederne selv finder fornuftigt, men jeg vil sige... Altså, nu spurgte du før, er jeg blevet rundere, og så tænker jeg... Jeg synes, det er meget vigtigt. Nu kommer jeg til at lyde heldig, men jeg synes virkelig, det er vigtigt at prøve at gå sig selv efter i sømmene, fordi jeg har aldrig oplevet, at jeg havde nogen guddommelig ret på min side. Og jeg har også tilstrækkeligt kendskab til mig selv til at vide, at jeg godt kan fare op af en væg, altså blive lidt ophidset. Og så er det som om, at tanken først kommer lidt senere. Og den del tror jeg nok, jeg har indset, det var det, jeg prøvede at sige før, at nu synes jeg ikke længere, at systemet var helt så åndssvagt. Og det skal jo også siges, at i de mellemliggende 5 år, hvor jeg ikke var ansat fast, altså på fast kontrakt, der har jeg hele tiden lavet programmer for DR. Så jeg har også oplevet, at DR-systemet har sagt, prøv at høre, du lagde en lort på bordet, og den har lugtet, og der skal luftes ud, men der er andre ting, som hvad skal man sige, kvalificerer dig til at være her. Så der har også været en tilgivelse, så noget af det har været værre i mit hoved. Altså jeg har haft tider, hvor jeg virkelig har forbandet alle fra Maria Rørby Røn til... Altså, ned efter. Også fordi DR er et meget hierarkisk system, og der er mange idioter i DR og på ledelsesplan, og DR foretager den dag i dag. Jeg begræder, at der er så mange jurister i DR, for eksempel. Det er min egen anke, og den siger, skriver jeg derude, og jeg siger den højt til alle, der gider lytte, og nogen siger, lad nu være med at sige det for højt, for fanden. Men det synes jeg, at der skulle være flere med publicistisk erfaring. Jeg forstår ikke det der livrem-seler-princip hele tiden. Det irriterer mig, men jeg har ikke den store opbakning. Så der sidder jeg nok lidt som en slidt gammel mand i krogen og råber lidt.
Ligesom at en huge gun. I kan lave klubber, I skal være velkomne herinde. Nå, Adam, ja. Nok om dig i hvert fald lige i denne her omgang. Vi nærmer os udsendelsens første store emne, nemlig det, ja, nogen kalder det stunt, som ham, der har efterfulgt mig på chefredaktørposten her på Ekstrabladet, nemlig Knud Brix, foranstaltet den her uge, nemlig at sende et fly på vingerne med et banner, som opfordrede statsministeriets departementschef til at gå hjem.
Ja, Jonas Kulrachi strejfede det jo lige før. Så
ja,
det.
lige præcis. Var du på gaden og så
Nej,
i luften?
Nej, fordi jeg var lige bortrejst her, men jeg kan jo se den efterfølgende storm, som, skal vi kalde det stuntet, eller tiltaget har ført med sig.
Hvorvidt det er et stunt, det får vi Knuds svar på.
Nå, okay.
Fordi jeg har lavet nemlig en interview med ham, og der vil du høre, om han anerkender, at det er et stunt. Så bare lige for at sige det.
Men jeg vil bare sige, Henrik, hvis vi nu er på det her synsningernes overdrev, synes du det er godt, synes du det er dårligt? Altså, jeg kan forstå på kommentarspor rundt omkring på sociale medier, at jeg skal synes, at det er dårligt, og at man skal ærger os over, at Ekstrabladet er den frække dreng på en forkert måde. Jeg må faktisk sige, at jeg synes, det er et glimrende, ja, en glimrende happening, et stunt, en handling. Hvad, det end er, Knud Brix vil kalde det. Fordi jeg synes faktisk, altså, det er blevet kaldt mobberi. Det sagde...
Djøf-direktøren
kaldte det mobning. Og der er lige den del, ved at sparke ind som en parentes, at Barbara Bertelsen, dem der har læst Weekendavisen fra juni i år, Poul Pilgaard Jonsen havde et portræt af hende.
Fremragende portræt,
vil vide, at hun rent faktisk blev mobbet meget i sin barndom i Esbjerg, hvor hun skilte sig ud ved at være for klog og, nu citerer jeg, for grim, for dårlig til sport, for mærkeligt et navn. Hun hedder Barbara Beatrice Bertelsen.
Triple B.
Triple B, og hendes forældre var åbenbart også forkerte. Og jeg noterede mig, at det, hun især blev mobbet med, det var et akronym, som hedder BPSIR. Barbara piller sig i røven. Og det led hun åbenbart meget under. Så hvis man har den historie in mente, og ser det flyvende banner, og læser det som mobning, så er det selvfølgelig ikke særlig rart. Men jeg må sige, dels med al respekt for Barbara Bertelsens sådan, personlige historie, jeg anser hende ikke for at være et offer i den her sag. Hun er en enorm stærk, velplaceret embedsmand, som har snakketøjet og argumenterne i orden, og hun har været genstand for en undersøgelse af den her kommission, som er meget, meget utvetydig i sin læsning af, hvor hun har begået tjenesteforseelser. Så derfor, jeg synes faktisk, at det var, undskyld mit franske, skide godt gjort af Ekstrabladet. Og det er ikke ofte, jeg siger det, men det mener jeg.
Og nu improviserer jeg faktisk lidt, fordi konceptet i den her udsendelse er, at jeg har en gæste medvært, men nu har Jonas Kulturacci jo allerede
på skamlig
vis blandet sig i løjerne her, så skal vi ikke trække på din indsigt, Jonas? Hvad tænker du?
Om flyet der? Ja. Jamen, jeg er enig. Jeg synes også, det er på sin plads. Jeg synes, jeg kan ikke se det som andet end en happening, men der er selvfølgelig der er noget bag, og der er jo en idé bag. Og jeg synes også, at det er helt på sin
plads. Men er det en Ekstrabladet happening, eller kunne det lige så godt, nu har du som bekendt en fortid nede i Pilestræde på BT, kunne det lige så godt have været en BT happening?
Altså, jeg er ikke sikker på, at vi havde fået ideen til at gøre det. Jeg tror, der er noget sådan, det ligger lidt mere lige for på Ekstrabladet at få den type idé, og jeg ser det egentlig også sådan, hvis man skal helt ind i tabloid fejnsmækkeriet, lidt mere som en Ekstrablad ting at gøre. Men jeg vil egentlig ønske måske, at vi også kunne have fået den idé på BT.
Og så bliver man nødt til at spørge verden på programmet. Q. Henrik Qvortrup. Vil du have gjort det som chefredaktør for Ekstrabladet?
Jamen nu er det er jo meget tænkt, ikke? Fordi det er jo som bekendt ikke længere, men ville jeg have gjort det?
Ja, vil du have gjort det?
Ja, det tror jeg egentlig, jeg
ville. Du ville have siddet i cockpit.
Jeg ville have fløjet den ja. Maskine. Lige præcis. Men nu vil jeg ikke gå længere, vel? Fordi jeg prøver jo efter fattig evne at fastholde et eller andet image som neutral vært her, og det vil man også kunne høre i interviewet, jeg laver med Knud Brix lige om lidt, at jeg kan også godt se de udfordringer, der ligger i det herunder, at man som redaktør for et stort medie kan blive beskyldt for at lave pjat og pjank, i stedet for at lave journalistik, og den anerkender jeg faktisk, den diskussion.
Som jeg så en skrive på Facebook, så ender det jo med, at vi snart ikke kan finde nogen, der vil have 2,2 millioner for at være embedsmænd længere, hvis man bliver ved med at mobbe dem på den måde.
Ja, præcis. Ikke? Altså, det er vel også der, jeg synes, filmen knækker. Jeg skal virkelig opbyde stor kreativitet for at se landets mest magtfulde embedsmand, departementschef i statsministeriet, som noget offer. Og igen, altså, det er muligt, hun blev mobbet som barn.
Ja.
Men det gør vel ikke, at man skal afholde sig fra at gå til stålet, når man som medie skal gå kritisk til medierne.
Det var også lidt mere emotionelt argument. Men jeg vil bare sige, ultrakort, Henrik, ja. Inden vi går videre, for det er jo et mediemagasin. Ja. Jeg vil bare sige, at jeg kan godt lide igen en synsning, når aviser for eksempel, i det her tilfælde Ekstrabladet, Politiken har også gjort, det berlinske, udover det journalistiske, som jo er noget med en sandhedsundersøgelse, kan vi kalde det, også er lidt aktivistiske, altså tør gå ind i en sag og sige, her står vi, og så bedrive altså agitation, som man kunne kalde aktivisme. Det synes jeg, EB gør her, og det er meget klædeligt.
Og derfor er det jo faktisk også lidt sjovt, at Politikken har været ude og besvære sig over det aktivisme-element, der ligger i stuntet her.
Alle har
Politikken gjort det. Nå, hvorom alting er, jeg havde, som jeg allerede har foruddiskonteret, Knud Brix, min efterfølger i chefredaktørstolen, i det her studie for et par timer siden, hvor han diskuterede med en anden chefredaktør fra huset, Jakob Nybro over fra Jyllandsposten, og Jarl Kort var også til stede, og jeg indledte den her diskussion med at spørge meget oplagt Knud Brix om, hvorfor i himmels navn den flyver skulle på vingerne.
Først og fremmest skal du jo læse banneret, og så er der nogen, der bliver forarvet, der er nogen, der synes, det er glimrende, og så skal du diskutere det. Altså det der er jo, kan du sige, et opråb, som jeg havde skrevet i min leder, Så tager vi den skridt videre og siger, jamen, vi kan ikke få fat i dem, vi kan ikke få fat i nogen, jamen, så printer vi et banner, og så bringer vi budskabet i luften i stedet for.
Vil du tage mig det fortrydeligt op, hvis jeg siger, det er stunt mere end det journalistik?
Det er jo en, det kunne sige, det er jo en opinionsstof, det er en leder, så det er jo ikke på den måde journalistik. Det er en holdning, som jeg og avisen har. Kald det gerne et stunt.
Det er bare et stunt.
Jamen, det må du gerne kalde det.
Men ikke journalistik?
Nej, fordi det er jo opinionsstof. Altså, det er jo noget, vi mener i en leder, at hun skal gå hjem. Det er jo ikke sådan, at vi... Det er jo ikke journalistik på den måde.
Men usædvanligt for en avis som Ekstrabladet at befatte sig med leje af fly og banner, ikke?
Jo, det kan du sige. Hvis du er historisk interesseret, vil du kunne gå tilbage og se, at Ekstrabladet har lavet masser af aktivisme på mærkelige måder igennem historien. Så i den optik er det jo egentlig ikke så underligt. Det er bare, du ved, det er 2022, der må vi udkomme på andre måder. Og nu udkommer vi så bag på en flyver.
Jacob Nybro, du er også, ligesom Knud, ansvarshavende chefredaktør. Du er det sågar på et medie, der udgives af samme hus som Ekstrabladet, nemlig JP Politikken. Hvad synes du om det, vi lige har hørt Knud Brix erkender, kan rubriceres som et stunt?
Det synes jeg så også, der. Og jeg vil også sige, at hvis det er en leder, så kan man vel godt sige, at når der kun står gå nu hjem, Barbara, så er det måske det, man kunne kalde lidt ureflekteret. Vi har sådan set på Jyllandsposten skrevet nøjagtigt det samme. Ikke at Barbara skulle gå hjem, for Barbara kan ikke sende sig selv hjem. Det kan kun statsministeren. Så teksten på det fly, som Knud Brix har sendt i luften, er sådan set faktuelt forkert. Hun kan ikke sende sig selv hjem. Det kan kun hendes chef.
Men hun kunne, hvis jeg bare lige må afbryde dig der, Nybro, hun kunne vel viske sin chef, statsministeren, i øret, det var smart at sende Barbara Berlsen hjem. Så den vej rundt, kunne hun vel godt udvirke sin egen exit?
Det er der jo ingen ærste at vide om. Altså, det er jo spekulationer om, hvad der er faktuelt op og ned her. Men uanset hvad, altså, jeg bare lige for at gøre det helt klart, at jeg synes sådan set også, at det embedsværk, som er nævnt i Mink-kommissionens rapport, som værende i umiddelbart fare eller mistanke, eller hvad vi er for, at kunne være hjemfaldet til straf for deres indsats under Mink-skandalen, burde have været hjemsendt for længst. Det er sådan set bare Knuds metode, som jeg synes nærmer sig sådan noget skolegårdsbully, at sende et fly på vingerne med et navn og skrive gå nu hjem. Jeg kan se, at Jeff kalder det mobning. Det kan jeg sådan set godt forstå.
Skolegårdsbully mobning, men er Jyllandspostens ansvarshavende chefredaktør af den opfattelse, at Barbara Berlsen er betragtet som et offer?
Nej, ja, det har jeg faktisk ikke nogen mening om, men det tror jeg, at medarbejdere og Kompetencestyrelsen har, og de kommer med deres rapport i midten af august, sådan som det er blevet varslet, og det er så vidt jeg kan regne i næste uge, så man ikke, der kommer en anden form for afgørelse der. Og efterfølgende kan vi jo have debatten, hvad vi også har haft hertil, vil jeg lige skynde mig at sige, Barbara Berlsen har vel, det har vel været debatteret, om hun burde gå hjem, som Knud Brix siger, nærmest lige siden Mink-skandalen startede. Så det er jo ikke, altså det er jo ikke sådan, at Knud Brix har opfundet debatten om embedsfolkenes hjemsendelse. Den har sådan set været kørende i halvandet år. Jeg har ikke nogen holdning til det.
Jamen i halvandet år, hvad snakker du om, Jakob? Det er da først fra kommissionens rapport. Selvfølgelig skal hun ikke hjemsendes der for halvandet år siden. Det er jo da kommissionens rapport, den lander, at hun bør være hjemsendt. Der har vi jo sort på hvidt en konklusion, der hedder, at hun har brugt sin sandhedspligt, og hvad hedder det, og det bør have konsekvenser til, at det er jo der, hun skal hjemsendes. Og i de sidste 40 dage, der har der da ikke været nogen diskussion. Jeg har godt set, at du har skrevet, eller I har skrevet en udmærket leder, men den har vi da ikke debatteret, Jakob. Det er da først nu, at vi har den reelle debat om det fuldstændig absurde faktum, at Barbara Berlsen stadig går på arbejde, og i øvrigt jo, skal jeg lige huske at sige, også de 9 andre, som vi selvfølgelig også kommer til at kigge på. Det er jo ikke kun, fordi vi er efter Barbara her.
Kommer flere bander.
Må vi se, hvad vi finder på.
Og manden, der tog ordet her, uden at have fået lov, og du er tilgivet, det er Jarl Cordua, som også er med i studiet. Jarl Cordua, er du enig i, at Ekstrabladet Knud Brix har befattet sig med mobberi, og at det i øvrigt er et stunt?
Ja,
Det er en tilståelsesag. Knud har jo tilstået, det er stunt. Og jeg kan fuldstændig tilslutte mig det, som Jakob Nybro siger her. Det er sådan set enig i. Og det, jeg jo egentlig synes, det er, det har sådan et desperations karaktertræk. Fordi det, som Knud er utilfreds med, det er jo, at han ikke ligesom kan... med de skriverier, han og hans journalister har begået i Ekstra Bladet, ikke har fået den beslutning til at materialisere sig, at hun ligesom har sagt sit job op. Det kan hun jo ikke. Altså, hun kan jo ikke bare sige, jeg har ikke lyst til at gå på arbejde i dag. Det er som, hvis Knuds medarbejdere siger, men jeg synes, at det stormer lidt, så nu går jeg hjem. Det er Knuds beslutning, og det er der også på i statsministeriet. Det er statsministeren, der skal beslutte, om hun skal sendes hjem. Så derfor så synes derfor synes jeg, at det, som Knud gør her, det er, at hvis han skal rende rundt med sådan et banner, så skal der stå, send hende hjem, Mette. Det havde jo sådan set været et budskab, der havde ramt skiven. Så kan man diskutere metoden osv., men det er jo statsministeren, fordi det er jo helt legitimt at være utilfreds med den beslutning og skrive op og ned og stolpe, men det er det, at man går efter en navngiven embedsmand, som jo... Godt. Fordi sådan er spillereglerne, Henrik Kortrup. Det er jo, at embedsmændene, de skal jo ikke sidde og deltage i den offentlige polemik.
Godt, så lad os lige få det på det rene, Knud Brix. Hvorfor stod der ikke på bandet at henvendt til Mette Frederiksen, send dog Barbara hjem?
Det kunne det også godt have været. Men vi går jo direkte efter Barbara her, fordi det er jo ikke rigtigt. Jamen, hvis jeg lige må tale ud af det der, som jo er, som du var selv inde på det før, Henrik, men Barbara Bertelsen er jo som landets højeste embedsmand, den som også et eller andet sted er med til at rådgive statsministeren i det her spørgsmål om, hvorvidt de her embedsmænd skal hjemsendes. Selvfølgelig er hun det, Jarl.
Det er et langt svar, man. Altså, det er, vi kommer ikke udenom, Knud Brix, og det ved du godt, for du har været på Christiansborg og fulgt dansk politik i mange, mange år. Det er statsministeren, der bestemmer, hvem der er departementschef. Det er ikke departementschefen, der skal sige sit job om.
Men det har da ikke påstået andet. Hvorfor skulle vi ikke må appellere til Barbara Bertelsen?
Fordi jeg synes, du, man skal ikke gå efter embedsmændene. Man kan kritisere dem, det synes jeg, der er en god grund til. Men med den metode, du gør her, det synes jeg er det er simpelthen en enormt dårlig stil. Altså, ja,
er du der, Jarl, at du betragter Barbara Bertelsen, den højst placerede departementschef i Danmark, nok den mest magtfulde embedsmand i Danmark, der lige har fået at vide i Mink-kommissionens rapport, at hun har udøvet pligtforsømmelse. Er du der, hvor du mener, at hun er offeret?
Nej, overhovedet ikke. Og jeg synes, jeg deler fuldstændig den kritik, der har været alle de der embedsmænd. Og jeg er lige så forundret over, ligesom alle andre, at der ikke er nogen, der er blevet sendt hjem her. Det er helt enig. Men hvem er det, vi skal kritisere? Det er regeringen. Det er statsministeren. Det er hende, der har beslutningen. Og der er altså nogle fagretlige regler her. Der er et system, som Jakob Nybro jo lige har redegjort for. Der er lidt som kører det. Og så vil Knud Brix lige pludselig være med til at lede for dele arbejdet over i statsministeren. Jo, du vil. Det er jo det, du gør her.
Nej, selvfølgelig ikke. Men Barbara Bertelsen kunne jo sagtens gå ind på Mette Frederiksens kontor og sige, Mette, som landets højeste embedsmænd, er min anbefaling, at jeg går hjem.
Det kan være, hun har gjort det.
Det ved du jo ikke, om hun har gjort.
Nej, selvfølgelig gør jeg ikke det.
Bare for at få det på det rene. Jeg, det lyder faktisk ikke, som om der er nogen af os, der er uenige i, at det havde været hensigtsmæssigt at sende de 10 embedsfolk hjem, som bliver nævnt i Mink-kommissionens rapport, mens deres forhold bliver undersøgt. Det er jo ikke det, vi er uenige i. Det, vi er uenige om, det er den metode, I bruger med det her.
Så lad mig spørge på en anden måde. Må jeg gerne skrive, jeg har jo skrevet bag på avisen, gå nu hjem, Barbara. Må jeg godt, ja. Må jeg stå og råbe det ned på rådhuspladsen?
Jamen, du må jo gøre lige, hvad du vil.
Hvad siger du, Jarl? Det er jo bare fordi, det er en anden metode her. Det er jo nøjagtigt det samme.
Nu er Nybro lige i gang med at svare. Hvis du svarer på spørgsmålet først, Nybro, så kan Jarl besvare Brixis spørgsmål efterfølgende.
Jamen, altså, der er jo ikke nogen lov, der forbyder dig. Der forbyder det her. Det er jo ikke det, der er problemet. Problemet er, altså for mig er problemet, at hvis jeg sidder til en konfirmation og siger, at jeg arbejder i pressen, så bliver vi slået i hardcore med hinanden. Og for mig er det rigtig vigtigt at sige, at vi skal passe på, at vi ikke altså, laver en populistisk domstol ved den type aktivisme, som I laver, som smitter af på os alle sammen.
Men det er jo derfor, at Jacob han redigerer Jyllandsposten.
Det du skriver er jo notorisk. Ja, præcis. Altså, det er jo, der er jo
vi er den frække dreng i klassen. Altså,
nogle gange er det jo sjovt, når I for eksempel sidder uden foran medarbejder- og kompetencestyrelsen i nogle havestole og venter på at få et svar på, hvad der egentlig skal ske med de her 10 embedsmænd. Det synes jeg er virkelig sjovt fundet på. Og det har glimt i øjet. Det andet her, det har bare en, simpelthen en ubehagelig skolegårdspopulisme. Det svarer lidt til at smøre hundelort på håndtagene på en gadedør, eller skrive graffiti på en hoveddør, eller sådan noget i den stil. Og det er simpelthen bare...
Men er det aktivisme? Jeg skal bare forstå det nye brug. Er det aktivismen i det, der du vender dig imod? Eller hvad er det?
Jamen, jeg er ikke... Altså, min avis er ikke aktivistisk. Og det vender jeg mig sådan grundlæggende imod. Men det ved jeg jo godt...
Du indbød dog Ukraines præsident Zelensky til at tale. Det har vel en snært af aktivisme over sig?
Ja, det har lige præcis en snært af aktivisme over sig. Og det er virkelig en indgangsforestilling i betydningen, at det, der foregår i Ukraine, er sammenlignet med 1939, hvor det gælder om at stille sig på den rigtige side af historien. Men dem, som deltog i Ukraine-arrangementet, var dog med frivilligt. Vi lavede ikke skolegårdsbully på navngivende mennesker. Det er jo det, som Knud gør her. Altså at sende banner op på vel Danmarks mest synlige arbejdsplads på en flyver, og så for en navngivende embedsmand siger, at hun skal gå hjem, hvad hun så i øvrigt ikke kan. Altså, det er faktuelt forkert, det I gør, og det er populistisk i en grad, som er usympatisk. Det er sådan set bare...
Jeg er helt enig med det, Jacob Nyhus siger her. Og jeg må også undre mig lidt over, du kan gøre lige nøjagtigt, hvad du vil. Altså, Knud Brix.
Og du må
altså,
gerne
du kan stille op med at skrive på din bare numse på Rådhuspladsen, når hun skal gå hjem. Og det er fint, når der er metodefrihed for Ekstrabladet, og der er ytringsfrihed, det er helt fint. Spørgsmålet er bare, om det er klogt, om det gavner den offentlige samtale, om det skaber respekt for medierne her, som jo har nyder momsfrihed og politisk bevågenhed, og jeg er tilskud, jeg ved hvad. Men jeg siger, du kan jo gøre lige nøjagtigt, hvad du vil, men jeg tror ikke, det er noget, der skaber respekt om medierne.
Må jeg ikke bare forlænge til det, Jarl Kortua siger her? Kig over på dig, Knud Brix.
Jo.
Fordi du stod med en sag, hvor alle, måske på nær de mest hårdnakkede socialdemokrater, var enige i, at det er noget rod, at der sidder 10 embedsmænd, der har fået læst og påskrevet i en kommissionsrapport, og alligevel stadig går på arbejde. Nu sidder du og skal forsvare Ekstrabladet. Altså, fortryder du ikke, at du gik det skridt så langt, at det ikke længere er en diskussion om Barbara Bertelsen, og det mærkelige, at hun går på arbejde, men er blevet en diskussion om Ekstrabladet?
Jeg skal da love dig for, at der er mange, der synes, at det der er rigtigt, at de der mennesker stadig går på arbejde. Jeg har ikke lavet andet end at debattere med Jeffs formand de sidste par dage. Han er jo en flink fyr. Så der er der masser, som synes, at det der, det er ikke bare lige klappe kage, og så skulle de være sendt hjem andet end socialdemokrat. Der er masser, der mener det. Og jeg kan bare konstatere, vi har ikke diskuteret det her i de sidste 40 dage efter Mink-kommissionen. Rapport. Ja, der var en lille diskussion i begyndelsen, så har der været totalt larmende tavshed, og det er der først, efter at vi har haft det banner på vingerne, at nu vi diskuterer det, så må Jarl og Jakob gerne synes, at det er, hvad kalder de det, skolegårdsmetode, og de synes, det er pubertært, eller hvad de nu, et eller andet, men hør lige her, Ekstrabladets opgave er ikke at være Jyllandsposten eller Berlingske, hvor Jarl er. Vi skal være Ekstrabladet.
Jeg repræsenterer bare mig selv. Det er bare lige opmærksom på. Jeg repræsenterer ikke Berlingske her. Jeg repræsenterer mig selv.
Det er i orden. Så er der selv. Men du har jo også en god, pæn, borgerlig dannelse, Jarl. Det er fint. Det er bare ikke Ekstrabladet. det er bare ikke Ekstrabladet, altså.
Nej, det ligner mere sådan noget Radio 24-7 gamle dage, hvor de havde det der, den der luftballon med Martin Rossen over på Rådhuspladsen. Og der var vi jo begge to ansat, og det var dengang, at du gik bådsgang om, fordi det hele var så kynisk i dansk politik, at du skrev digtsamling. Det kunne være, at du skrev en ny digtsamling om din tid som Ekstrabladets chefredaktør. Det er altså, hvem bliver den næste, du skal lave sådan en folkeafstemning om af embedsmænd, der skal fyres?
Torkild.
Undskyld, Fod, det er det andet. Ja,
helt sikkert Torkild.
Du synes ikke, du bevæger dig sådan ned i slisken?
Nej, overhovedet ikke. Ved du hvad, det er politiets øverste chef, som vidste, han begik noget ulovligt. Han har sendt politifolk i marken velvidende, det var ulovligt. Og når politiet begår ulovligheder, så har vi sgu da et problem, når han ikke er sendt hjem.
Har vi ikke et system, der er ligesom...
Nej, vi er fuldstændig enige her. Altså, Knud, lad nu være med at gøre til et spørgsmål om, hvorvidt vi er enige i den
synspunkt. Jamen, det har jeg forstået, ja.
Det vi diskuterer, er din metode, ikke?
Jo, og jeg kan bare sige, at vi er da slet ikke færdige.
Men jeg kunne bare godt tænke mig at få henholdsvis dig, Jacob Nybo, og dig, Jarl Kortua, til altså pinde ud for tungnemme typer som mig, hvorfor det ikke kan gå hånd i hånd, at man laver journalistik om, at det er temmelig mærkeligt, at Barbara Bertelsen og Torkild Fode går på arbejde, samtidig med, at man ligesom sætter lige en rød streg ekstra under det ved at lege en flyver og et banner. Prøv lige en gang til for de tungnemme at sige, hvorfor er det noget, der kalder på, at alvorstunge mænd som jer skal gå i forsvar for Barbara Bertelsen?
Jamen, vi er, altså, jeg vil i hvert fald gerne have mig frabedt udsagnet om, at jeg er i forsvar for Barbara Bertelsen. Jeg er i forsvar for det, jeg ville kalde en debattone, som mest af alt ligner sådan en gold populisme. Altså, hvis vi begynder at skrive på hinandens hoveddør, du er dum, og...
Men stop nu, Nybro, det er jo ikke, det er jo en flyver og et banner. Der er jo ikke noget på nogen hoveddør, der er ikke noget lort på noget håndtag. Det er en flyver og et banner med en stille og rolig opfordring om, at man skal gå hjem.
Men jeg synes ikke, det er særlig stille og roligt. Det er ikke hver dag, jeg sender en flyver op for lige at kommunikere med min kone eller andre. men så det er jo et værktøj, og det ved... Altså, ellers havde de jo heller ikke gjort det. Det er jo et værktøj fra den store kasse, det her. Ikke? Og jeg må sige, hvis man sidder som ansat embedsmand, for eksempel, og hedder Barbara, og arbejder inde på den bygning, som flyveren flyver omkring, så er det måske et ret voldsomt instrument.
Men Nybro, det er jo ikke en ansat embedsmand, som kunne være hvem som helst. Det er den øverst placerede, sindssygt magtfulde Barbara Bertelsen, vi taler om. Skal man ikke tillade lidt mere i forhold til en figur som hende, som hvis det havde været kontorfuldmægtig Jensen, som ingen kendte, og som jo ikke havde nogen indflydelse på noget som helst?
Det tror jeg, man... Altså, hun skal jo finde sig i meget kritik, og det har hun i min optik også fortjent. Det er jo ikke der, hvor uenigheden er. Uenigheden er på, om vi saver i os selv som en værdig partner i den offentlige debat, eller om vi forplummer eller forsimpler diskussionen ved at gøre det så stanset ud i stålplader, som Ekstrabladet gør her.
Og det er jo ikke sådan, at det er Jacob Nybro og mig selv, der har det synspunkt. Jeg bemærker med Politikken, som I vist nok er i Bladhus med, har det samme synspunkt. Og også synes man...
Det er jo ligegyldigt det der med, at vi er i Bladhus med.
Altså,
vi
nej, Ekstrabladet, jo, bevar mig vel. De bor jo socialt fysisk sammen og sådan nogle ting. Det er som om, det er sådan et synspunkt, der man skal bevæge sig meget langt væk fra det hus for at finde nogle mennesker, der har det synspunkt. Så man kan bare gå op ad gangen eller mødes kantine, der har vi det samme synspunkt som jeg har i hvert fald.
Men nu er det jo også, hvis jeg bare lige må sige, det er jo et bladhus, hvor der er vandtætte skotter mellem de forskellige udgivelser.
Så fik du lige lejlighed til at sige det. Det er også fint nok. Altså, Knud Brix og Ekstrabladet må gøre lige nok, hvad de vil, men det er, som Jacob Nybro siger, altså, man melder sig lidt ud af samtalen, og det er sådan lidt at holde folkeafstemning om embedsmænd. Og det er måske også sådan en forlidt erklæring, at man må ned i den der værktøjskasse, som Jacob talte om før, med den her slags stående, fordi man ikke kan overbevise statsministeren og Barbara Bertelsen om ikke at trække sig.
Ja, og det bringer mig til at spørge dig, Knud Brix. Altså, jeg ved ikke, hvad sådan en flyver står i, men helt billig kan den vel ikke være. Altså, hvorfor køber du ikke journalistik for de penge?
Jeg synes, det var et håndværkertilbud. Altså, totalt. Jeg tror, vi gav 20.000 kroner for
det.
Jeg har givet 20.000 kroner, det får du ikke meget journalistik for. Jeg synes, det var billigt for printet. Du får benzin, du får en flyver på vingerne, du får et banner for 20.000. Nu vil jeg ikke gøre reklame for dem der, som har gjort det. Det er ikke det, jeg er ude i. Jeg siger bare, for 20.000 kroner har det da ikke været noget helt tosset, fordi vi rent faktisk kommer til at debattere det her. Så må jeg bare sige, jeg tror simpelthen også, at det handler om, at Jarl og Jakob er blevet gamle. Altså helt ærligt. Jamen, de er gamle sure mænd. Jamen hør lige. Nej, lad mig nu lige sige det. Nu har I fået lov. Jeg lytter til, hvad I siger, og så må jeg have lov til at sige noget.
Knud Brix.
Jeg tror, det er to sure gamle mænd. Vi snakker 2022, om vi udkommer på en ølflaske, eller vi sender et banner op. Vi skal da udkomme på nye måder. Det gør vi her. Og det der budskab havde stået i min leder, der fik jeg da ikke nogen sms fra Jakob om, det er for galt, det du skriver i lederen. Det er kun fordi, vi udkommer på en ny måde med journalistik her, med et lederbudskab, at de hisser sig op. Og jeg tror bare, de skal finde sommerhuset.
Men der kommer simpelthen et nyt banner op i næste uge? Eller?
Nej, jeg synes, det ville være lidt for plat, ligesom bare at begynde at køre banner.
Okay. Jamen,
kører det to gange, ikke?
Ja.
Altså, du fortæller jo ikke den...
Du har aftalt, der er 10 embedsmænd, så du kan jo sende den op 10 gange.
Jamen, jeg tror ikke, vi sådan på den måde er uoriginale, vel?
Okay.
Altså, så jeg tror, vi finder på noget andet. Fordi jeg synes, det ville være uoriginalt at bare begynde at køre flybanner hele tiden, og så køre gå nu hjem, Torkel. Så vi finder på noget...
Men må jeg forstå det rigtigt? Det er sådan, altså, hver gang der er en embedsmand, som er inde i det her, så sender I flybanen op, eller finder på noget andet samme stil, jamen, hvor I sådan prøver på
at presse sagt, og rydde folk. Det vil jeg ikke lave noget dramatisk.
Frem for at ligesom gå hen til ministeren og sige, det var måske en god idé at sende den og den hjem.
Det kan sagtens være. Ja, det kan da sagtens være. Jeg vil ikke sige noget dogmatisk omkring det. Men hallo, vi er gået ind af hoveddøren, vi er gået ind af bagdøren, vi har kamperet derude. Du får ikke noget svar. Du får ikke noget svar fra Mette. Og derfor så udkommer vi på den her måde.
Ja, du siger, Knud Brix, godt nok, at vi ikke får noget svar fra Mette. Det er ikke helt rigtigt, fordi det her interview med Knud Brix og Jarl Kort og Jacob Nybro fandt sted for 2 timer siden, før vi optager her. Og i mellemtiden har der været samråd nede på Christiansborg, hvor statsministeren kom ud efterfølgende og sagde, at hun havde fuld tillid til sin departementschef, og at hun ikke har planer om at fjerne hende, der jo kører en proces helt efter bogen. Så et eller andet svar er der kommet fra Mette Frederiksen. Næppe i svar gående på det, som Knud Brix godt kunne tænke sig at høre. Lad os prøve at runde en diskussion af her, Adam Holm. Nu har du hørt positionerne fra henholdsvis dem, der er skeptiske, de alvorstunge gamle mænd, som vi får dem kaldt, og så Knud Brix. Hvad tænker du?
Jamen, jeg kan da godt afsløre, at vi, Jonas Kulratje, og jeg sad og grinede lidt i skægget. Der var nogle sjove, velturnerede udsagn, og jeg må bare sige, at jeg ligger der, hvor jeg lå før. Altså min eneste kritik, den kunne man jo lige høre Jacob Nybro forstrejfet mod slutningen, det er, at der mangler et komma i teksten. Jeg synes simpelthen, at det er fuldstændig rigtigt fra
Ekstrabladet. Men det er ikke for alt for 20.000, vel?
Åbenbart ikke. Men jeg synes, det er helt rigtigt at trykke lidt på. Vi har ventet mange dage på svar. Og altså, jeg hører til dem, der synes, at det er mærkværdigt, at departementscheferne, altså i statsministeriet, justitsministeriet, ikke blev suspenderet i kølvandet på rapporten, fordi der er, at der bliver peget på de her tjenesteforsømmelser. Jeg tror også, at sandhedspligten, tror jeg, bliver anfægtet, hvis jeg husker rigtigt. Under omstændigheder synes jeg, at det er på sin plads at gøre det, som Ekstrabladet har gjort i den her sag.
Vi skal videre i teksten, men vi bliver faktisk, uden at det skal udvikle sig alt for meget til anden af sin egen juice, vi bliver faktisk ved det medie, der udgiver den her podcast, nemlig Ekstrabladet, fordi i den forgangne weekend var der Skanderborg Festival, også kendt som Smukfest, og der havde Ekstrabladet en mindre armé af medarbejdere sendt ud, der anmeldte både den ene og den anden koncert. Herunder også en koncert med sangerinden Jada. Det førte til en artikel på eb.dk under overskriften Mine patter er ved at falde ud. Og man ser så et billede, jeg har det her hjemme, af Jada med en, man kan bedst kalde det, en 4BH. Og nu citerer jeg lige fra anmeldelsen her. Publikummet var primært yngre kvinder, men de bare iser og kvinderne med en frisk frits og klapcoveret til iPhone'en havde også fundet frem. Jada, der er kendt for at ikke have specielt meget tøj på til sine koncerter, gjorde ingen undtagelse på Smukfest. Hendes bryster var flere gange ved at hoppe ud af den lille top, men det tager vi ikke tungt i sommeren 2022. Og så skal jeg ellers lige love for, at der var lagt op til ballade ude på de sociale medier.
På grund af den formulering?
Det må jeg antage, fordi det er i hvert fald den her artikel, som er forelægget for kritikken, og jeg har virkelig gået den igennem med tættekamp for at finde noget, der var værre at læse op, end det her, og ikke kunne finde det. I Maria Søjten skriver på Instagram, tag jer dog sammen, avis, og det er altså Ekstrabladet. Det er pinligt, og om få år vil I indse, at I befinder jer så decideret på den forkerte side af historien. Rikke Dahl Støtrup, der er chefredaktør på Alt for Damerne, skriver, jeg var der, og jeg så med mine egne øjne publikum. Det var unge og gamle, mænd og kvinder, bare alle, være tryllebundet af musikken, stemmen, nærværet. Der var ikke én, udover journalisten, der gik derfra og tænkte patter. Spørgsmålet er så, og nu ved jeg godt, at vi er bagud på point, fordi vi er af handkøn og så videre, så videre. Hvad tænker I?
Jamen, skal jeg starte?
Ja.
Jeg har været til en koncert med en, ikke den pågældende, men oppe i Tisvilde. Fuldstændig fabelagtig. Og hun er jo selv, hun er jo kropsaktivist også, og går jo op i det der med, hvad hun har på scenen, og er, hvad skal man sige, sådan, du ved, ligeglad med, hvad folk tænker, og synes, at det er jo en pointe i sig selv. Så i det øje med, synes jeg ikke, der er noget forkert i heller at beskæftige sig med, hvad hun har på. Altså, hun har vel også taget den der fjerde dut på af en årsag. Altså, og man kan sige, det kunstner har på scenen, er jo tit en del af deres show. Det tror jeg også, det er for hendes vedkommende.
Så du er ikke farvet?
Jeg er ikke farvet over det.
Men Henrik, lige til forståelsen. Rubrikken er, som du læste den op, mine patter er ved at falde ud. Og det refererer jo, vil man umiddelbart tro, til noget hun selv har sagt.
Ja. Det er et citat.
Det er et citat, okay.
Hører jeg, får jeg faktisk at vide af min producer nu her i høretelefonerne. Det er et citat.
Okay, og i den forstand er det måske ikke helt, hvad skal vi sige, angribeligt eller forkert af journalisten. Nu ved jeg jo ikke, om det er en mandlig eller kvindelig journalist.
Nå, hvad vil du tro, det er?
Jeg vil gætte på, at det var en mandlig journalist.
Hvad siger du?
Ja, det tror jeg ikke, at der er nogen mandlige journalister, der tør at skrive, så jeg gætter på en kvinde.
Du har ret, Jonas.
Han det, er også,
det er en ung, kan jeg så tilføje, en ung kvindelig praktikant, der har begået den her anmeldelse. Nå.
Altså, det eneste sted, hvis jeg nu skal tale kritikerne efter munden, nu pegede Jonas indledningsvis på, da han har hørt Jada i
Tisvild. Jeg skal måske lige undskylde, jeg afbryder det, Adam Holm. Jeg kommer til at sige, jeg kaldte det en anmeldelse. Det er faktisk teknisk set ikke rigtigt, og det er måske en selvstændig pointe.
Ja.
Det er en reportage.
Det er en reportage, ja.
Og det er faktisk ikke helt uvæsentligt. Det er ikke bare en strid om ord.
Ej, okay.
En ting er jo anmelde en koncert. Det her, det er, hvordan var det at være til den her koncert?
Okay, men det var lige det, jeg ville have talt ind i, fordi Jonas han nævnt det musikalske niveau, og det synes jeg måske, hvis det havde været en anmeldelse, der skulle man være startet. Mm. Altså, var koncerten god eller dårlig? Hvordan var den vokale præstation osv.? Men hvis det er en beskrivelse af en koncert, af et fænomen, som Jada...
Ja, jeg antager, det er også derfor, vi får at vide, at der var mange mænd med bare iser, hvad der nu galt i det.
Som man jo kunne blive ramt af, hvis man er en mand
præcis,
med bare iser.
Eller kvinder med frisk frits, som man må forstå. Der er mange af over Jylland, og herunder også klapkopper til iPhone, som jeg så må forstå ikke er det mest tjekket, man kan... Men altså, det er jo sådan en reportage om, hvordan var der at være på Skanderborg og til Jada-koncert.
Men er det ikke fordi, man læser den jo i sammenhæng med nogle af de andre ting, vi har diskuteret med Pernille Rosendahls fødselsdagsportræt og Thomas Treves anmeldelser og sådan noget. Og jeg tror, jeg er enig i, at der er mange af de ting, som er åndssvage og er dårligt skrevet.
Altså åndssvage fokus på kroppen eller
udseende? Ja, og på køn og på sådan nogle ting. Og så tror jeg bare, så tænker man, så kan der ligge en automatreaktion. Jamen, det er sikkert også for galt med denne her. Men det, vi har fået læst op her, der kan jeg heller ikke se, hvad der skulle være galt lige præcis
men
med denne her.
Men det får jo altså i Maria Søjden, en Rikke Dahls Tøtrup, i den grad i Blækhuset.
Ja. Ja.
Og hvad siger det om hvordan fronterne er trukket op?
Jeg tror,
det er dig, der har været i Damaskus.
det er nogle andre fronter, men jeg tror, vi har alle sammen, både vi tre, der sidder her, og dem, der måtte lytte med, i de sidste par år gennemlevet, hvad skal vi sige, den store kønspolitiske frontstrid, det har I jo også, da du var på BT for eksempel. Altså, der er kommet en, og heldigvis vil jeg sige, på visse områder, en forandring i synsmåder, i måden vi overhovedet, ligesom nu havde jeg udtrykket i talesættet, men det er det bedste, jeg lige kan finde på, måden vi taler om hinanden på og køn på. Og derfor kan jeg måske godt forstå, at der sidder noget på ryggraden hos nogen, eller at de...
Altså hos nogle af dem, der farer i Blækhuset ude på Instagram.
Ja, fordi hvis der står patter og sanger inden, så tænker jeg, okay, og måske tror de, det er en anmeldelse. Har anmelderne ikke noget bedre at byde på? Altså hvordan var... Det var også det, chefredaktøren for Alt for Damerne peger på. Jamen, hvad med musikken? Men nu siger du så, og det er jo væsentligt nok at have for øje, der er jo forskellige genrer, det ved vi, som har beskæftiget os med skrevet journalistik, og hvis det her er en reportage, så lyder det umiddelbart ret relevant, og især hvis sangerinden kommer med det citat, som der er belæg for, eller at der er belæg for citatet i rubrikken. Så som du lige har læst det op, så er jeg på Jonas' hold, så er jeg også lidt svært ved at hisse mig op. Det sidste, jeg skal sige, det er bare, at jeg synes, der sker meget virkelig godt i de her år omkring MeToo, og den diskussion, synes jeg, er altså skidegod, at den så også stikker af og har nogle indimellem utilsigtede konsekvenser. Det er en diskussion, vi ikke har taget endnu så meget.
Det skal kalibreres ind, så vi rammer en eller anden fornuftig median, eller hvad?
Ja, altså, jeg synes med nogle af de tilfælde med, det er jo så først og fremmest mænd, og derfor kommer det til at lyde som sådan et mandeforsvar, men der er nogen, der har begået nogle utærligheder for 20-25 år siden, som så bliver dømt ude, ikke juridisk, men af en moralsk instans, som på en måde er os alle sammen, og hvor ingen rigtig tør at sige, jamen altså, skal de være i skamkrogen altid? Hvad kan man gøre for at udstå sin straf? Skal man udskammes? Og jeg tænker, alle dem, eftersom de fleste af os bærer på nogle, hvad skal vi sige, nogle drifter og impulser, som mange af os har gjort og sagt noget, skal alle vi andre så sidde og spille skinhæl i? Jeg synes, der er noget i den her diskussion, som ikke bliver ført ordentligt og ikke tilstrækkeligt nuanceret. Samtidig med, jeg synes, det er knaldvigtigt, at man får diskuteret ensidighed i synet på kvinder og mænd osv.
Vi skal videre, inden at Adam Holm kommer til at sige noget, han fortryder senere og skal stå på mål for på de sociale medier. Fordi du er jo ude i mineret farvand her, det ved du godt, Adam, ikke?
Jo, selv sagt.
Vi skal videre til dig, Jonas.
Yes.
Kulratje, nu er nået til årsagen til, at du egentlig er inviteret. Men det har været skønt, du har blandet dig. Ja, det skal ikke forstås på
nu sidder anden. Man her alligevel.
Nu er du her alligevel.
Og gør fyldest.
Tillykke med dit nye job.
Tak skal du have.
Du er blevet chefredaktør på Illustreret Videnskab.
Yes.
Vil du hellere det end at være chefredaktør på BT?
Ja, det vil jeg faktisk nu, vil jeg sige. Altså,
det skal du svare,
det
ikke?
Skal jeg også svare. Men det vil jeg. Det er et utroligt sjovt sted at være havnet. Spiller ind i mine både faglige interesser og mine private interesser for især rummet. Så det synes jeg er super spændende at få lov til. Men jeg går ud fra, at du spørger, fordi at, det ikke var sådan i 100% frivillighed, at jeg slap tøjlerne på BT.
Ja, det er jo selvfølgelig det, jeg gerne... Men lad os lige skyde ind ud til siden, fordi jeg kunne godt lige, inden vi når dertil, godt tænke mig at høre, hvad er det for et job? Hvad laver man som chefredaktør på et nørdeblad som Illustreret Videnskab?
Ja, det er faktisk et nørdeblad på den gode måde. Og jamen, det sørger man jo for at udkomme 20 gange om året på print og hver dag digitalt. Og opgaven er at vækste især digitalt i de kommende år her. Og det er jo sådan på mange måder også det, som jeg beskæftigede mig med på BT. Og det skal vi gøre her også på Illustreret Videnskab.
Illustreret Videnskab, det er emmer sådan teknobil og bilofix og sådan noget for mig.
Ja, jeg ved ikke lige, hvad bilofix er.
Men det var sådan noget, jeg sad og fedede med, da jeg var dreng med sådan nogle...
Men DNA'et er jo det der med, at man ser en jordklode skåret igennem og ser, hvad kernen er lavet af, og sådan åbner ting og ser, hvordan verden er skruet sammen. Og det DNA, det skal det fortsat være.
Er jeg meget fordomsfuld, hvis jeg antager, at majoriteten af dine læsere er mænd?
Det er du ikke, nej. Det er du ikke meget fordomsfuld.
Hvad har du tallene?
Nej, jeg har faktisk ikke tallene, men altså, jeg ved, at målgruppen er primært af mænd. Eller i hvert fald dem, der læser det. Jeg tror sådan, det hænger måske sammen med at være lidt mere naturvidenskabelig interesseret, lidt mere teknisk interesseret. Sådan har det jo i hvert fald... været sådan traditionelt.
Nå, men hvis vi skruer tiden 6 måneder tilbage, så var jeg chefredaktør på Ekstra Bladet, og du var chefredaktør.
Det går op og ned i showen.
Ja, det gør ikke. Du var det på, om end ikke ansvarhaven, du var det på BT, og så skete der det, der skete med Michael Dyrby, apropos vores snak lige før, og du bliver så konstitueret som ansvarhavende chefredaktør, og sidder vel med en rimelig forventning om, at det er fordi, de synes, at du er god til det job.
Jeg ved ikke, om jeg var i hvert fald den bedste lige der til at overtage, kan man sige. Men Anders Krab, som jo er direktør i Berlingske, er sådan set ærlig nok at sige, spørge mig, om jeg vil konstitueres, og han har brug for at tænke sig om, hvad der er den rigtige løsning. Så det er ikke sådan, at jeg bliver lovet noget.
Nej, men du kunne ligesom godt se konturerne af dig efter nogle måneder ændre eller fjerne det her med konstitueret og være i fuldgyldigt... Den ansvarhævende chef
for BT. Som månederne går, kan man sige, så bliver det både altså på en eller anden måde min forventning og også mit ønske. Det var det egentlig
ikke. Hvorfor forventning?
Fordi jeg synes, at det går fint, og jeg synes, jeg udfylder rollen godt. Men jo, åbenbart ikke godt nok.
Hvordan finder du ud af, at det alligevel ikke skal være dig?
Jamen, som sagt, så siger min direktør der på det tidspunkt jo, at han skal tænke sig om, og han vil consider andre kandidater, og så det er han sådan set åben om, og det går han jo så i gang med. Og så på et tidspunkt, så bliver der sådan lidt mere formelt forløb, hvor man møder sådan en konsulent, der vurderer kandidater og den slags. Og så på et tidspunkt efter det, så bliver jeg ringet op og får at vide, at stillingen er gået til anden side,
hvem,
som man siger.
Hvem bliver du ringet op?
Det bliver ringet op af Anders Krab.
Og hvad siger han i den? Forklar hvorfor?
Nej, altså lige der forklarer han ikke, hvorfor. Jeg er sådan set heller ikke sådan... Jeg sidder faktisk og ser fodbold i parken der, og ser fodbold på det tidspunkt, så det er heller ikke sådan, at jeg efterspørger den store forklaring der, men den får jeg efterfølgende. Og den forklaring kan jeg egentlig godt købe.
Hvad var den forklaring?
Ja, det har jeg ikke tænkt mig at fortælle her, men der er...
Jamen, handlede det om dine manglende kvalifikationer, eller den nye kandidats kvalifikationer?
Det er vel en kombination, kan man sige. Men der var nogle ting, som han synes, jeg skulle have gjort anderledes i jobbet, og det synes jeg egentlig, er fair nok.
Altså. Men må jeg lige spørge, apropos fodbold, bare for at bruge en metafor, altså havde du omklædningsrummet med dig? Altså følte du...
Jamen, det skal jeg jo ikke selv svare på.
Nej, altså... men du ved ikke desto mindre, så har man, og nu er du også... videre. Havde du en fornemmelse af, at du havde, for nu bruge et fremord, du havde rapport, du havde en god kontakt med medarbejderne, for eksempel?
Jamen, jeg tror, jeg har en fin kontakt med BT's medarbejdere, men altså om, hvor udstrakt den er. Ja, det var en meget turbulent tid på BT.
Ja, og det var nemlig det, der lå til grund på mit spørgsmål. Ja.
Men det er jo klart, altså du er jo ikke den rette at spørge om, hvorfor du ikke var kvalificeret til dit job. Det er der andre, der har vurderet for dig, at du ikke var. Men når jeg synes, den her diskussion er interessant, så er det jo fordi, du faktisk var prisværdigt ærlig omkring din skuffelse,
ja,
lige da det kom frem, at du ikke blev chefredaktør.
Ja.
Hvilke overvejelser gjorde du der bag, eller lå der bag, at du ikke bare gik ud og sagde, jamen det respekterer jeg, eller et eller andet, at du faktisk sagde, ja, jeg er rigtig skuffet?
Jamen, normalt i sådan nogle situationer, så er der jo sådan en kutume for, at man går ud og opfinder en eller anden forklaring, som ikke er for pinlig for nogen, eller sådan det. Nå, men, fordi det er jo typisk sådan, at det, nogen kunne opfinde, at det er lidt pinligt, hvis jeg ikke har evnerne til at løfte et job. Og for direktøren, sådan, kan man sige, er det lidt pinligt, at vi overhovedet satte ham til det, så altså, kan vi finde en eller anden løsning, hvor alle kan komme til at se lidt godt ud, og sådan. Og det synes jeg bare, at de gange, hvor man prøver den løsning at sige, jamen det er i fælles forståelse og i fuld enighed, der kan alle jo for det meste se, at det ikke passer. Og jeg synes så personligt ikke, at der er noget pinligt i situationen.
Men blev det regnet for kontroversielt? Nu sagde Henrik tidligere i forhold til mig, at jeg et par gange har kastet, hvad skal vi sige, sat en gren i lorten, ja, så at sige. Var der nogen, der opfattede, at dit udsagn der, hvor du sagde, prøv at jeg er sgu ked af det?
Ja, det blev nærmest kontroversielt. Undskyld. Det blev nærmest kontroversielt, men jeg synes egentlig bare, jeg siger det bare, som det er. Altså, og så var det heller ikke sådan, det er jo ikke sådan, at jeg var altså ude på at yde skade på mig selv eller andre. Det var bare, jeg havde bare gået efter det job, og jeg fik det ikke, og det udløste en portion skuffelse.
Nu er du så ude af jobbet.
Ja.
Vil gerne have haft det, er godt videre og sidder på Illustreret Videnskab, som jo ikke kan sige sig at være sådan en konkurrent til de dagsaktuelle medier. Meget kan man beskytte Illustreret Videnskab for, men ikke det.
Nej, ikke på sport og krim og så alt sådan noget der i hvert fald. Ej. Men altså, meningen er jo, at vi skal lidt op i gear.
Jada, mine jordkloder er ved at falde ud.
Det er nu frister du chefredaktøren over evne, er jeg bange for. Med den afstand, det giver, du sidder i et nyt job, ja, der er ude af Berlingske og har ikke noget tilknytning til det her hus. Hvad er det så, du ser, når du ser på de to hovedaktører i det marked? Og det er jo selvfølgelig Ekstra Bladet og BT.
Hvad jeg ser? Ja. Altså, jamen, jeg ser jo nogle steder, som, hvor det går rigtig stærkt, og hvor nyhederne går stærkt, og to konkurrenter, som gør hinanden bedre, vil jeg sige.
Bedre?
Ja.
Hvordan?
Jamen, skarpere, hurtigere. Ja, især. Og man kan jo også se, at de samlet set tiltrækker flere og flere læsere. Især på nettet selvfølgelig. Så det er også noget, der er en efterspørgsel på. Og jeg tror meget på, at det her med, altså hvis man har det mål at drive et medie fremad i forhold til flere læsere og bedre økonomi, så tror jeg, det er godt at have en konkurrent, en direkte konkurrent. Og de gange, hvor jeg har oplevet at være på medier, der har mistet en direkte konkurrent, der har det faktisk ikke været en fordel, selvom man nogle gange i hverdagen går og håber på det. Så det er, hvad jeg synes, ja.
Må jeg stille et kort spørgsmål til begge to i virkeligheden, som, det sagde du, Henrik, I var chefredaktør samtidig for tabloidaviser.
Det troniserede redaktør er vi begge.
Stadigvæk glade mennesker, ser ud til at være. Og trivelige. Men det, jeg tænker, det er, når man tager den rolle på sig, eller rettere sagt, er det en rolle, man tager på sig? Det er mit spørgsmål. Fordi et er, at man selvfølgelig har sine journalistiske kvaliteter, og man er omgivet af nogle dygtige folk, men skal man også, når man lige nøjagtig chefredaktør for henholdsvis Ekstra Bladet og BT, skal man så træde ind og agere fræk dreng? Måske også som et lille apropos til Knud Brix' stunt. Følger det med jobbet?
Ja, nok med, hvis jeg må svare først, så følger det nok med, der er en forskel på, hvor meget det forventes henholdsvis redaktøren her på Brødersplads og så redaktøren nede i Bilstedet. Men jeg kan huske, da jeg tiltrådte, der var noget af det første, jeg gjorde, det var at aflyse det, som blandt mange medarbejdere havde været en fremherskende holdning i mange år, nemlig at BT var nogle lallende amatører. Fordi den holdning, synes jeg, var sindssygt farlig for Ekstra Bladet, for hvis man ikke respekterer den nærmeste konkurrent, så giver det altså en slaphed. Nu ved jeg ikke, hvordan man på BT ser på Ekstra Bladet, men mange journalister på Ekstra Bladet har igennem årene set BT som nogle, ja, amatører. Og det tror jeg ikke har gjort noget godt for Ekstra Bladet. Så det forsøgte jeg efter fattige evner at ændre på.
Mm-hmm. Altså jeg kan sige, jeg har i hvert fald ikke påtaget mig nogen personer i den tid, jeg var på BT. Men jeg deler også analysen af, at man hører det næsten også på Knud Brix, det vi hørte lige før. Altså der, Ekstra Bladet, de ser sig selv mere som den frække dreng i klassen. Og med hvad der følger af det, ikke?
Og det er ikke en identitet, man nødvendigvis skal anamme, når man, ja, sidder som
chefredaktør.
Det kan godt være,
man skal, men det var i hvert fald ikke noget, jeg gjorde.
Men hvordan ser man så på BT?
Eller på Ekstrabladet?
På Ekstrabladet.
Jamen, i mange år, der var Ekstrabladet jo gigantisk meget større end BT, især på nettet. Og der tror jeg også, der var en følelse af, at de var meget bedre. på Ekstra Bladet til de ting, altså til at være hurtig og til at være skarpe på nettet og sådan noget. Og så i løbet af de senere år, der er den afstand jo... ja, lige nu er der jo nærmest ingen afstand, men altså der indhentede BT jo Ekstra Bladet, der blev også større.
Præcis, og det der så skete var jo, at forklaringsmodellen, som man så bragte i anvendelse her på Rådhuspladsen, var, at det var bare fordi, at BT lavede en journalistik, der ikke var fin nok. De lavede clickbase, der var meget i vejen, og det kunne forklare alt. Den rigtig fine journalistik blev lavet på Ekstra Bladet, og det var den, jeg synes var farlig, ikke? Fordi altså, alle ville jo gerne have trafik.
Mm. Ja, altså, så jeg tror, vi ændrede lidt syn, altså blev lidt mindre duperet af, hvad der foregik på Rådhuspladsen.
Lidt mindre duperet af det?
Ja.
Altså knap så ærefrygtige?
Ja, præcis, ja. Og sagde, jamen, vi kan blive lige så store som dem, og altså, det kunne vi jo så også.
Så det var måske virkelig det, der var forskellen, ikke? At på BT var det formålstjenligt at skære ned for ærefrygten, mens det her på Rådhuspladsen var på sin plads lige at få skruet op for respekten til gengæld.
Ja.
Hvis jeg skulle sammenfatte det. Nå, nu overtog du lige hele showet.
Nej, ja,
det skal jeg lige sige.
Heller ikke min hensigt.
Og hvad med det historiske perspektiv?
Sådan er det jo.
Det var ikke hensigten.
Nej, men det er så fint. Vi er også så småt ved at nå vejs ende i en udsendelse, som har haft en officiel gæstemedvært, men også en...
halvanden.
Hvad er det, man kalder sådan nogen, der bryder ind i fester? Hvad er det, man kalder dem?
Party crashers.
Ja. Intruders. Og han viste jo faktisk, at han ikke er en
helt vej. Han kunne jo godt. Tak i hvert fald til jer begge to, fordi I vil kigge forbi dig, Jonas Kulrat, og også min gæstemedvært, den officielle Adam Holm. Jeg vil også gerne sige tak til min producer, Rasmus Søgaard. Selv hedder jeg Henrik Kvartrup, er vært på det her program, og har stærke planer om at vende tilbage om en uge næste torsdag med en ny omgang Q&K. Tak fordi I hængte på.